Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Magnificat valandėlė ir šios laidos svečias brolis karmelitas, kuris yra atvykęs iš Lenkijos, Marijuš Placik. Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius.
Ir malonu pristatyti, kad su mumis laidoje taip pat Kastantas Lukėnas, kuris vertėjaus mums iš lenkų kalbos. Taigi, pirmiausia, noriu paklausti apie Editą Štain. Kuo Edita Štain yra aktuali mūsų laikams, ką šio laikinis žmogus galėtų taip gal net konkrečiai iš jos pasimokyti?
Edita Štain,
kaip ir daugelis šiandienos europiečių, buvo asmenybė žmogus su didelėmis ambicijomis, gerai išsilavinusi, besivadovaujanti savo protu.
Buvo tako nezalėžnau, odžūcava visko to, co buvo jakieš takie płytkie, neracionalne.
Ji buvo labai tokia savarankiška, nepriklausoma, nenorėjo vadovautis viskuo, kas paviršutiniška, neracionalu. Ir ji nenorėjo tikėjimo, kuris būtų toks paviršutiniškas, neduodantis atsakymo į pačius giliausius gyvenimo klausimus. Taip pat ir Europoje pastebime panašų reiškinį, kad daugelis jaunų žmonių, jaunų europiečių nutolsta nuo savo tikėjimo, panašiai kaip yra vykę Editos Štain gyvenime.
I również wielu rodziców przeżywa to, co przeżywała matka Edyty Štain.
Ir daugelis šiandienos šeimų Europoje tėvų išgyvena panašius jausmus, kuriuos išgyveno Editos Štain motina, kuri ją auklėjo savo judėjų tikėjime ir vis dėlto su nuoskauda matė, kad dukra tolsta nuo jų. Yra labai svarbu tai, kad Edita Štain parodė, jog protą įmanoma suderinti su tikėjimu.
To buvo bardzo vybitna intelektualistka.
Ji tikrai buvo ypač iškili intelektualė.
A jednak dzięki rozumowi doszło.
Ir per savo tą tokį tikrai ypatingą iškilų protą ji priejo išvados, kad tikėjimas yra labai svarbus ir būtent tikėjimas teikia prasme gyvenimui.
I często mówi się, że filozofia prowadzi do tego, że ludzie tracą wiarę.
Dažnai kartais sakoma, kad filosofijoje yra toks dalykas, dėl kurio žmonės praranda tikėjimą.
Ona sama powiedziała, że właśnie dzięki filozofii znalazła wiarę.
O būtent jinai liudija priešingą dalyką, kad per filosofiją ji rado tikėjimą.
Ir dabar leidikla Magnificat leidiniai išleidžia knygą Edita Štain Maldos moteris. Tik ir prašau, pristatykite, kas tai per knyga ir ką skaitytojai joje galės atrasti.
Ta książka Joanny Mosley, Kobieta modlitvy.
Ta knyga, Joanos Mosley autorės knyga apie Editą Štain kaip maldos moterį. Joje Edita Štain yra pristatoma tarsi truputį kitų požiūrio kampų.
Często mówi się o Edycie Štain, że była żydówką.
Dažnai apibūdinant Editą Štain gyvenimą pabrėžiama, kad ji buvo žydė, ji buvo filosofė, buvo, taip sakant, intelektualė, įsitraukusi į feministinį judėjimą, kovojant iš moterų teisės.
Autorka książki pokazuje, jak...
O šios knygos autorė atskleidžia Editą Štain per jos širdį, parodo, kad ji turi tą maldingos moters širdį.
Jest to jednocześnie książka, która ujmuje życie Edyty.
Ir dar galima pasidžiaugti, kad ši knyga apima visą Editos Štain gyvenimą jo visumoje. Tai galima sakyti, kad toks labai visuminis paveikslas iš jo susidaro apie Editą Štain. Jeigu kas nors apskritai dar nieko nežino apie Editą Štain, tai perskaitęs tą pakankamai nestorą, nedidelę knygelę, pakankamai gerą vaizdą galės susidaryti apie jos gyvenimo visumą.
Ta książka ukazuje, że właśnie modlitwa miała ogromny wpływ na jej życie i na przemianę jej życia.
Ir toje knygelėje gerai atskleidžiama tai, kad malda turėjo didžiulę įtaką jos gyvenime ir labai paveikė jos atsivertimą, atėjimą į tikėjimą.
Bo nawet wtedy, gdy się nie modliła, to powiedziała, że poszukiwanie prawdy było w pewnym sensie modlitwą w jej życiu.
Nes tuo laikotarpiu, kada ji buvo sąmoningai apsisprendusi nebesimelsti, ji liudyja, kad tas jos tiesos ieškojimas tam tikrą prasme buvo malda. Ir dar labai ypatingas šios knygelės bruožas yra tai, kad joje pristatoma viena iš Senojo testamento moterų karalienė Estera.
Edita Stein vzorvavo šią na królowej Esterze v svojim życiu.
Edita Stein savo gyvenime ėmė karalienės Esteros pavyzdį iš Senojo testamento kaip siektiną idealą, siektiną pavyzdį.
Tak jak królowa Estera, ona wstawia się i modli się za swój naród żydowski.
Karalienė Estera užtaria ir meldžiasi už savo tautą.
Ir również uči chrześcijańskiego czytelnika.
Ir taip pat krikščioniui šios knygos skaitytojui svarbu suvokti žydų tautos vaidmenį visoje išganimo istorijoje.
No i chciałem pogratulować Magnifikatowi wyboru właśnie tej książki Editie Stein.
Ir aš tikrai noriu pasidžiaugti, kad Magnifikat leidykla pasirinko būtent šią knygą apie Editą Stein.
Pats esate brolis karmelitas, tai gal šiek tiek galėtumėt pristatyti apie karmelito ordiną, jo buvimą Lenkijoje ir Lietuvoje, kokie planai yra Lietuvoje ir galbūt dar Edita Stein ir kokį vaidmenį vaidina karmelitų.
Tak, to začnu možda vašnį od Edita Stein.
Galbūt tada ir pradėsiu nuo Edita Stein.
Edita Stein stąpiła do zakonu kontemplacyjnego, czyli do karmelitanek bosych.
Edita Stein įstojo į tą kontempliatyvėją karmelitų szaką, tai yra basasias karmelites.
Ale świetnie rozumiała, że życie kontemplacyjne...
Tačiau jį puikiai suprato, žinojo tą faktą, kad kontempliacijos gyvenimas negali būti atitrauktas nuo to aktyviojo gyvenimo, kuriuo gyvena dauguma žmonių.
I mówiła, że im bardziej jesteśmy modlitewni kontemplacyjni, tym bardziej musimy być zaangażowani w apostolstwo, działalność.
Ir Edita Stein vis nuolat pabrėždavo, kad kuo labiau esame įsitraukę į kontempliaciją, į maldą, tuo veikliau turime įsitraukti į aktyvų gyvenimą, į apaštalavimą.
I to jest dla nas taki wzór, czym ma być nasz charyzmat karmelitański.
Šis principas yra mums kaip pavyzdys rodantis, kokia turi būti mūsų karmelitiškoji dvasingumo charizma.
Czyli modlitwa, kontemplacja, z której ma wypływać nasza działalność, nasze zaangażowanie dla ludzi i bycie z ludźmi.
Taigi tai yra malda, kontempliacija. Iš maldos ir kontempliacijos kyla mūsų angažavimasis, įsitraukimas į darbą su žmonėmis.
Ponieważ mamy być nauczycielami modlitwy, jak powiedział o nas papież Benedykt XVI.
Taigi mes turime būti maldos mokytojais, kaip pabrėžė popiežius Benediktas XVI.
Dlatego chcemy sami tak żyć i uczyć ludzi, jak...
Taigi norime ir patys tuo gyventi, tą vienybę maldos ir aktyvaus įsitraukimo, ir taip pat žmonės mokyti, kaip jie gali savo maldos gyvenimą jungti su savo kasdieniu gyvenimu ir darbu. Ir jau tą dvasingumą puoselėti padeda jau 13 metų tėvų karmelitų Lietuvoje vedamos rekolekcijos.
I tak zaangažovani byli tai karmelici z Irlandii, z Holandii.
Tas jau 14 metų vedamas rekolekcijas, jas vesdavo karmelitai tėvai atvykę iš Airijos, iš Olandijos, iš Vokietijos, o dabar mes, tėvai karmelitai atvykę iš Lenkijos, tarsi perimame tą estafetės lazdelę ir įsikūrėme čia, tęsėme jų darbą. Norime žmonės tiesiog ugdyti jų krikščionišką į dvasingumą, ugdyti jų krikščionišką į gyvenimą. Tačiau pirmiausia, telkiame pagrindinį dėmesį į maldos gyvenimą. Dabar tėvai karmelitai šiuo metu įsikūrė Šiauliuose. Mes dar tik tai 2 savaitės esame Šiauliuose ir kol kas esame tik dviese.
Čekame na trečiego brata, kuri končia studiją v Žymė.
Ir laukiame dar trečio brolio prisijungiant, kuris kaip tik baigė savo studijas Romoje.
Bardzo łatwo nas znaleźć, bo mieszkamy w jednym domu z księdzem biskupem Eugeniusza Bartolisa.
Mus labai lengva surasti, nes gyvename tame pačiame pastate, kur ir vyskupas Eugenius Bartulis. prie Šiaulių katedros.
Tai džiaugiamės, kad mūsų klausytojai ir visi, kurie sužinos, turės dar vieną vienuolyną apsilankyti ir tikrai atrasti tą nuostabų Edito Štain maldos būdą. Na, o aš dėkoju jums, gerbiamas broli, kad sutikote atvykti pas mus į laidą ir pasidalinti tikrai labai vertingą informaciją apie Edito Štain, jos maldą. Na, o mėlyjams Marijos radio klausytojams primenu, kad šioje laidoje dalyvavo brolis karmelitas iš Lenkijos Marijus Placik, iš lenkų kalbos vertė Kastantas Lukienas. Prie mikrofono buvau taip pat aš, Ramunė Baliūnaitė. Iki kitų susitikimų.